نفسي تاخديني من ايدي ونمشي من هنا ما نرجعش نفسي بطل افكر حتى الفكره ما توجعش والاحساس اني مش هلقى حاجه يبطل لي كتير ما افتكرش اللي مش عايز افتكره كده بتفاصيل مش طالب احلام ده مقابل ما يجيليش كابوسه وان بشكل ما كل اللي ماتوا معانا ما ماتوش بحب لما بتتكلمي وما تتكلميش عقدة فيا بتخلينا احبك لما ما تحسيش نفسي تاخديني من ايدي ونمشي من هنا وخلاص مش عايز ارجع على هنا تاني اعترافات مش مستني منك حاجة ومش بصدق ان اتحب مش هصدق عشان بكذب على نفسي ان انا حد الذكرى الشي اللي متبقي مش عايز اعيش في قلبي مش عارف اكلمها زي ما بكلم نفسي مش فاهمها ومش فاهمك لا انت بتحس ولا حسك كل شي بيروح وبيجي عادي الا الاكتئاب كله الا الاكتئاب دي شخصيتي اللي في الفيلم ومن غيرها مش بتصرف مش بتعامل مش بحل مش هتأثر مش هتغير مش هتحسن مش مشكلة نفسي تاخديني من ايدي ودي نقوم نمشي من نفسي تاخديني من